Вы на хвалях Радио Свабода. У эфіры аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Вядучы Александр Лукашук.
Шановныя гледачы, вось на гэтым тыдні 3 гады таму ў Стакгольме было абвешчанае самае важнае нобелеўскае рашэнне для Беларусі. Нобелеўскай лаўрэаткай у галіне літаратуры стала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Александра, вось давайте пачнем з вас і давайте праверым. Вы былі тады ў Стакгольме 3 гады таму. Вы вялі рэпартажы з месца падзеяў, былі на ўрачыстым банкеце, выслухалі прамову Святланы Алексіевіч. І вот скажыце, калі б вы зараз вырашалі, які нам тут у гэты момант гледачам Белсата паказаць адзін кароткі фрагмент з выступу Святланы Алексіевіч? Что вы выбрали?
Я, конечно, была особливо устешенная до слез просто, когда я сидела в этой зале, когда Светлана Алексеевич там несколько слов по-белорусски сказала. Это было вельми-вельми приятно. Але я особисто с этой промовой ценю ейные слова про правду, про то, что правда, она вот такая раздробненная, она у каждого своя. И как Светлана намагается схопить вот этот момент, когда человек, проживающий свое студенное житё, вот эту правду створяет. И вот гэты побыт душы, яна яго фіксуе, і ў гэтым вот ейная веліч, ў гэтым ейная геніальнасць, за гэта ўсе мы яе любім. Гэты момант мне самы дарагі, прынамсі.
Ну што ж, дзякую, Александра. Давайце зараз паглядзім, шановныя гледачы, ці супаў выбар Александры з выбарам нашага прадусера Сергея Шупы.
На прощанне я хацела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала беларуская речь, речь моего народа. У одной белорусской весочцы старая жанчына проводила меня словами. «Хутко мы разыдемся с тобой у розные боки. Дякуй тебе, что ты послухала меня и понесешь мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдешь, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а 2 разы. Другий раз человек оглядается не по чужинцы, а уже с сердцем».
Ну, вось гэты знакаміты момант з прамовы, які узгадала і Александра, які, я ведаю, многіх узрушыў, людзі пісалі нават пра слёзы, якіх выклікаў менавіта вось гэты кавалачык. На ваш погляд, калегі, вось што ў Беларусі ці для Беларусі апошнія 3 гады азначае вось гэтая Нобелевская прэмія. Вось вы, Ян, сутыкаліся з нейкім нобелевскім аспектам у тым, што вы звязаны з Беларусію. Што вот азначае гэта прэмія для вас? Вось як бы 3 гады вы, праз 3 гады вы адказалі на гэта пытанне?
Для мяне яна вельмі шмат значыць у тым сэнсе, што задоўга да таго, як Святлана Алексіевіч атрымала гэтую прэмію, я выступаў з публічным меркаваннем, даволі непапулярным яшчэ на той час, што прэмія для расійскамоўнага пісьменніка беларуска, это таксама будзе прэмія для беларускай літаратуры. Гэта было, як я сказаў, задоўга да таго, як фактычна гэтую прэмію Алексіевіч атрымала, людзі абураліся. Я там, скажам, называлі мяне па-рознаму, менавіта, што я як бы такі прыхільнік русіфікацыі Беларусі, рускага міру. Я ўсё ж такі лічыў, што ніякай трагедыі не адбудзецца, калі расійскамоўны пісьменнік з Беларусі атрымае гэтую прэмію, і што гэтая прэмія магчыма дасць повод для як бы пераасэнсавання беларускай культурнай прасторы і што такое беларуская літаратура наогул.
Ну, калі паглядзець на гэтыя 3 гады, якія прыйшлі, вы лічыце, што ваш падыход з большага меў рацыю, вы мелі рацыю
рацыянальна? Так, я думаю, гэтыя 3 гады як бы шмат каму далі матэрыял для роздуму, ну не ўсе, як бы, скажам, з гэтым пагаджаюцца, ёсць такія людзі, якія кажуць, што Алексіевіч, гэта расійская культура, ўсё ж такі. Калі не расійская, дык гэта яшчэ савецкая, а ўжо не сучасная беларуская. Але я думаю, большасць успрыняла.
Вы сваю думку не змянілі.
Я сваю думку не змяніў.
Александра, тое ж самае пытанне для вас. Вось для вас, што вы сутыкаліся з нейкімі аспектамі таго, што вы з Беларусі, вы з краіны, дзе ёсць лаўрэатка, ну і в тым ліку і ваша знаёмая. Для вас што азначае гэтыя 3 гады? Ёсць у іх нобелеўскі аспект?
Безумоўна, ёсць. Бо ўсё ж такі тое, калі, у які момант Беларусь займела гэтага нобелеўскага лаўрэата, ён быў для нас просто крытычна важным, бо вакол нас фактычна пачаў вот рушыцца ўвесь мірапарадак, да, пачаў рушыцца свет. Вот з гэтымі пераўтварэннямі ва Украіне змянілася палітычная роля Расіі, якая на нас непасрэдна ўплывае. Просто ў свеце сталі адбывацца такія важныя падзеі, там і Брэксіт, і мігранцкі крызіс, і ўсё на свеце. І тут вот гэтая нобелеўская прэмія, яна дала беларусам нейкі грунт. Яна дала беларусам нейкае пачуццё самапавагі. Яна дала магчымасць паглядзець, это я пра сябе таксама кажу, не толькі вот так глабальна пра ўсіх беларусаў. Яна дала магчымасць паглядзець просто на чалавека побач і падумаць, ну вот ён чагосьці варты, ён штосьці можа. І вырашце, калі ты ходзіш па адных вуліцах з нобелеўскім лаўрэатам, гэта, ну, да чагосьці абавязвае. І, канешне, мы такі займелі вельмі магутны, просто моцны голас на баку святла. Гэта аўтарытэтнае вельмі меркаванне, якога нам раней вельмі не хапала, з міжнародным прызнаннем і да якога прыслухоўваюцца цяпер, да якога звяртаюцца ў кожнай, нават самай дробнай падзеі, і да якога яшчэ будуць і будуць звяртацца.
Дзякую, Александр. Цікавая, кажна, завага, от якую зараз Александра зрабіла, з'явіўся голас, якога не хапала. Сапраўды, пасля смерці Васіля Быкава можна сказаць, што настала ў пэўным сэнсе пауза такой маральнай, голаса маральнай сілы. Былі яго, канешне, калегі, выдатныя і пісьменнікі з кагорты Быкава, ну, але ўсё ж такі такого статусу і голасу, як Быкаў, сапраўды ніхто не меў. Юры, адказваючы на гэта ж самае пытанне, як бы вы паглядзелі? Што для Беларусі пасля трох гадоў ўсё ж такі эта прэмія значыць?
Ну, я тут магу толькі пагадзіцца з калегамі наконт таго, што, па-першае, это моцны знак ідэнтычнасці. Замежнікі, калі размаўляюць, а, да, вы з Беларусі, это у вас Алексіевіч, у вас Нобелеўская прэмія, вот это як бы прынамсі яшчэ адна метка Беларусі. Да апошняга часу, шчыра скажам, а вы з Беларусі, у вас там Лукашэнка.
Юра, а вось спорт такую функцыю не выконваў? Перамогі.
Таких больших перамог не было. Таких, як бы, у тых відах спорту, якія самыя... Але я з вами згодны, в этом сэнсе для многіх, па шчырасці скажам, перамога Алексіевіч як спартовая перамога. Людзі праз коску. А, вот у нас Алексіевіч.
Але не для ўсіх.
А вот мы вайбер прыдумалі. Вот мы вызначыліся ў свеце чымсьці, што прызнае ўвесь свет. Это вельмі важны момант. І другое, тое, пра што сказаў Ян, і я бы сказаў не тое, што вот ён выказаў сваё меркаванне, ён ну, як бы меў рацыю, на мой погляд, таксама. Але варта сказаць, што многія людзі, якія да прэміі, казалі, што Алексіевіч не беларуская пісьменніца, ну, зараз змянілі погляды. Скажем так, поспех ён уражвае. Вот, і в этом сэнсе вот это яшчэ адна змена, якая адбылася.
Я з вами пагаджуся, таму што сапраўды адбываюцца карэктывы, і ты карэктуеш самога сябе, і я пра сябе скажу, это тычыцца і мяне, і маіх выказванняў і ацэнак. Але давайце зараз мы трохі зменім ракурс. Хіба што самай гуманітарнай, іншымі словамі, неспецыялізаванай з усіх прэміяў пасля літаратурнай лічыцца Нобелеўская прэмія міру. Вось з савецкіх дзеячоў яе атрымліваў дысідэнт, акадэмік Андрэй Сахараў і генеральны сакратар ЦК КПСС і таксама прэзідэнт Савецкага Саюза ў той час Міхаіл Гарбачоў. Ну, а сімя цяперашняга гаспадара Крамля Уладзіміра Пуціна знатна блізка асацыюецца з захопам Крыму, з агрэсіяй ў Донбасе, з такімі барбарскімі актамі ліхадзейства, як збіты пасажырскі Боінг, атручэнне былых кагэбістаў за мяжой. Ну, наўрад яно ці тэарэтычна можа патрапіць у лік намінантаў. А вось, напрыклад, колішнія кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі, Шушкевіч, Краўчук, Кельцін, маглі б на яе разлічваць за віскулі, за мірны дэмантаж імперіі. Але гэта ў мінулым. А сёння ось трохі тэарэтычнае пытанне пра сучасную Беларусь, дзе не толькі няма ўзброеных канфліктаў з суседзямі, а Мінск ось стаў пляцоўкай мірных перамоваў. Ці варта даць Александру Лукашэнку Нобелеўскую прэмію міру? Ось з такім пытанням наша корэспандэнтка звярнулася да мінакоў на менскіх вуліцах.
Ну, может быть, за стабільнасць, если есть такая прэмія. Я считаю, что показатель, если нет войны, это уже хороший показатель работы президента.
Ну, нема войны, это сильный аргумент. Но он же не гарантирует работы на внешних рубежах страны, чтобы там стало лучше и в своей стране стало лучше. Результатов-то не видно. Одни разговоры. А за разговоры Нобелевскую премию не дают. За разговоры можно быть комментатором по футболу или по хоккею.
Наверное, нет.
Чему?
Так отказываются многие уже от литературных премий. Вот последний раз выступлением было.
Нашему президенту? Пока не вижу. Глобально, наверное, нет.
А мир, стабильность, праца?
Ну, это же не наука, и не это... Некая функция менеджерская, наверное.
Наш президент робит то, что мы ходим по нашей стране, и на нас не падают бомбы. Наш президент робит то, что мы имеем працу.
Я слышал, там некая другая премия была колись.
Какая?
Ну, докладно не могу отказать, но есть. А ци варто, ци не варто. Может и варто, коли потребно комусь.
Да. Сельское хозяйство, колхозы. То, что мы можем кормить сами себя. И никого ни о чем не просим. Вот это самое главное.
Ну, вот такие отказы. Мне питание до вас. Скажите, вот люди, которые встретились на Менской улице, премию дает парламент Норвегии, Стортинг. И они могут заседать у Стортингу, Юра?
Ну, могут. Я не сказал бы, что у тем Стортингу так само заседают великие интеллектуалы, выбитные интеллектуалы. Але на меня вот несколько моментов зробили уражение. По-перше, это, что как бы нема крайних отказов. Нема отказов «так, треба, он таки молодец». И нема отворотных отказов, что да не, он злодей, он почвара, ни в яком выпадку. Так, ну, можно дать, можно не дать. Вогуле, вот это вельми цікавая такая особливость. Так само цікавая особливость, ну, такая, что люди с одного боку не зусім все-таки уявляют. Скажут, ну да, у нас стабильность есть, так можно и дать. Але стабильность не у одних нас есть. Вот. Але с другого боку, вот под всем этим, вот я, например, убачил, отчул, как бы все-таки важность и повага. Да, эта премия как бы вартая того. Ни один не сказал, да это лухта, эта премия. Дадут,
ну,
не
это
дадут,
хорошая завага.
То есть, как бы вот люди прямо это не кажут, але вот в отказах отчувается, что это как бы поважанное, шанованное угонорование в огуле.
Ян?
Ну так, я сподівався отказов таких, что, скажем, ось в Україні стабільність, мир, корови ми спокійно доїмо, молоко маємо, їсть і все, так що за цю премію. Максима люди, якби, скажем, і не всі, я, може, не погодився з Юром, що він докладно ведає, за що дають цю премію, але Нобелівська премія, вона має, якби, скажімо...
Ну, за колгаси, а?
Так, ну, за колгаси, Максима, що і більшість білорусів так і думає.
Так і далі би. Олександр, ось ми, звісно, все-таки коментуємо це з Праги, а вам отказы на Менских улицах за мир все ж таки в Беларуси, да, каб не было войны?
Ну, мяне трохи насцярожили и в пэўным сэнсе расчаравалі гэтыя отказы. Плюс, конечно, вялікі, что люди думают про то, что отбываецца тут. Люди думают про Беларусь своими мясовымі, локальными проблемами, и это вельмі важно, и это вельмі правильно. Мінус, люди упэўнены, што стабільна і бяспечна, і што сапраўды нашыя калгасы працуюць. Я не магу сказаць, што я адчуваю сябе бяспечна ў Беларусі ў дадзены момант. Вельмі блізка ад нас ідуць вайсковыя дзеянні, проста яны ідуць у краінах, якія мяжуюць з намі. Беларусь мае да гэтага, мусіць мець да гэтага непасрэднае дачыненне да вырашэння гэтага канфлікту. Тое, што людзі не адчуваюць гэтай небяспекі. Может быть, нават нерэалістычна ацэньваюць тое, што тыя падзеі, якія адбываюцца ўнутры іхнай краіны, гэта падстава для таго, каб насцярожыцца.
Вернемся да яшчэ адной асаблівасці гэтага Нобелевскага тыдня. Это адсутнасць абвесткі ў чацвер, дзень літаратуры. Прэмію перанеслі на наступны год. І вось у адказ наш калега Ян Максімюк вырашыў высветліць, а хто б у Беларусі, калі б у Беларусі прысуджалі Нобелевскую прэмію, каму б далі гэтую прэмію у Беларусі, па літаратуры ў Беларусі, самі беларусы?
Ну, як бы, скажам, такая пытанка, яна напрашваецца сама сабою. Нельга такой пытанкі зрабіць для іншай прэміі, скажам, для фізікі, для хіміі, ну, бо ніхто не ведає, за што гэтыя прэміі даюць. Я прызнаюся шчыра, хоць, скажам, і з дыпломам фізіка, я не ведаю, за што ў гэты год далі прэмію фізікаў. За лазеры, так? Што адзін фізік вынайшоў аптычны пінцэт, а пара іншых вынайшла метад генерацыі.
Бачыць, я, кажется, не ведаю.
Высокаінтэнсівных, гэта цяжка нават сказаць, ультракароткіх аптычных імпульсаў. А пра літаратуру можна запытацца, бо ў літаратуры мы ўсе як бы эксперты. Натуральна, я запытаўся пра беларускую літаратуру. Мы запусцілі дзве апытанкі, адну на сайце нашым, другую ў суполцы толькі пра літаратуру ў Фейсбуку. Я скажу больш пра гэтую першую ў Фейсбуку, таму што яна была больш, як бы, я б сказаў бы, дэмакратычная. Там можна было дадаваць сваіх кандыдатаў.
Кожны, давайте ўсё ж такі пра вынікі. Што мы маем?
Ну, маем вынікі такія, што з вялікім адрывам выйграў Алесь Разанаў. На другім месцы быў Арлоў, які атрымаў, Уладзімір Арлоў, які атрымаў два разы менш галасоў. На трэцім месцы Уладзімір Някляев, які атрымаў два разы менш галасоў, чымсьці Арлоў. І я думаю, калі коротка падсумаваць, гэта паказвае статус-кво, і я б не сказаў, вы можа ў грамадстве, а статус-кво ў тым асяроддзі літаратурным, у культурна-літаратурным дыскурсе, я думаю, да нікога такія вынікі я не спадзяваў.
Гэта пакаленне якраз пакаленне Светланы Алексіевіч.
Менавіта
усе трох.
Усе трох, і гэта такі статус-кво, які паказвае, я думаю, усе пагодзяцца, што тут фактычна гэтыя прынамсі тры асобы, першыя яны сапраўды самыя моцныя.
Юры, але вось калі паглядзець ўсё ж такі на сам факт. Прэмію не прысудзілі. Это правал? Это нешта нечуванае для Нобелевскага камітэта?
Не, это такое бывало ў гісторыі. Але варта сказаць, што за выключэннем 35-го году, калі чамусьці Нобелевскі камітэт рішыў, што вот няма годных, то ўсе астатнія выпадкі, іх всего было 7, прычынай была...
Менавіта пра літаратуру гаворам, да?
Менавіта пра літаратуру. Прычынай была вайна. Спачатку першая сусветная, это 14-й год і 18-й не давалі прэміі, і другая, гэта другая сусветная вайна, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й.
Ну, а зараз же вайны нема?
Зараз вайны нема, як кажуць беларусы, да. Але як бы ёсць новыя, так бы мовіць, новыя вейні, новыя тэндэнцыі. Прэмія была фактычна сёлета перанесеная з прычыны сексуальнага скандалу. Ну, яшчэ якіх 20 гадоў, так бы мовіць, это выклікало б только паціскання плячыма, тым больш, што там як бы былі задзейнічаны, наколькі я памятаю, ян там муж адной з...
акадэмікаў.
Да, адной з акадэмікаў, то есть не самі яны, там нібыта былі фінансавыя як бы некія чыннікі, але, ну, вот
это... Азначае это, што нават такі інстытут, як Нобелевская прэмія, не можа супрацьстаяць...
новым тэндэнцыям.
Да.
Ну, і так і не. Так, у тым сэнсе, што, да, вот мы бачым зараз, як у Злучаных Штатах, разбіральніцтва з кандыдатам у чальцы Верховнага суду, разбіраецца справа 30-гадовай даўніны, і гэта, так бы мовіць, абмяркоўвае вся краіна, абмяркоўвае Сенат. Вот, я кажу...
Это падрывае Нобелевскую прэмію па літаратуры?
Гэта падрывае, а можа і ўмацоўвае, урэшце-рэшт, таму што, дарэчы, у адрозненні вот ад тых гадоў, якія я прыгадаў, прэмія не скасаваная, прэмія перанесеная.
У
19-м годзе ў кастрычніку
будзе
дзве прэміі.
Такое было прэмія за фізіцы. Эйнштейн, па-моему, атрымаў у 19-м годзе ці ў 20-м дзве прэміі па фізіцы былі дадзены.
Але я вот сказаў бы, што на мой погляд, вот это як бы вот этот фактор, які стаў прычынай скасавання прэміі, ён, вот, на мой погляд, вписываецца в этыя змены правілаў, таму што ў пэўным сэнсе прэмія Алексіевіч таксама была вынікам змены правілаў, таму што да таго аўтарам нон-фікшн прэмію не давалі. Пасля яе стаў лаўрэатам Дылан, стаў Барт. Чаго таксама раней не было. Ну, зараз вот змены, так бы мовіць, за гэтага скандалу. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі ў наступным...
А я б Юрам не пагадзіўся. Гэта як бы не змены правіла ў самым прызнаванні прэміі, а змены як бы рэагавання інстытуцій, такіх як Шведская акадэмія, на новыя павевы грамадскага жыцця. 20 гадоў таму назад гэты ўвесь скандал замялі б, схавалі пад стол, ніхто б не ведаў, што адбылося, і ўсё б дало б. Зараз не, зараз гэта міту, так далей, гэта sexual harassment, і аказваецца, на ўзроўні грамадской самасвядомасці гэты скандал нават можа паўплываць на шведскую
акадэмію. Ну што ж, Нобелевская прэмія, ясна, не існуе у космосе, да, вот. Але мы таксама ведаем, што яна ўплывае не толькі на літаратуру, да? Мы ведаем, што свет ўплывае на Нобелевскую прэмію, як мы зараз абмяркоўвалі, але і сама Нобелевская прэмія ўплывае на свет. На людзей, нават якія ніколі не чыталі твораў, скажам, лаўрэаткі Светланы Алексеевіч, нават не ведалі, хто яна. Вось так адбылося, напрыклад, у Беларусі з адной сям'ёй, якая нечакана для сябе раптам атрымала дапамогу ад Светланы Алексеевіч. Это і не першы, і не апошні прыклад таго, як Светлана Алексіевіч, нобелеўская лаўрэатка, уплывае на жыццё па-за межамі літаратуры. Александра, вось мы пачалі размову з таго, як эта нобелеўская прэмія ці Светлана Алексіевіч паўплывала на наше разуменне, на нас, на Беларусь. А скажыце, як бы вы адказалі на пытанне, ці сама нобелеўская прэмія змяніла лаўрэатку? Ці змянілася Светлана Алексіевіч?
Ну, насамрэч, я не вельмі ведаю, як на гэтае пытанне адказаць. Мы можам, напэўна, сказаць, што Светлана Алексеевіч вот стала больш у нашым жыцці. Гэта сапраўды такая публічная постаць. Мы пра яе даведаліся больш, просто мусім пра яе больш ведаць. Напрыклад, пра яе дабрачынную дзейнасць. Вот той сюжэт, які мы толькі што паглядзелі. Але яна і раней гэта рабіла. Найраней вельмі шмат гадоў я ведаю такіх людзей, якімі яна хадамі просто без словаў дапамагала. Ніхто пра гэта не ведаў. Гэта цягнецца. Таксама, канешне, можна сказаць, што ўсё больш звяртаюцца да яе пра меркаванне, і сітуацыя такая, што гэтыя меркаванні мусяць быць усё больш вострымі. Яна ўсё больш выказваецца на палітычныя тэмы. Можам згадаць яе просто непрымірымыя выказванні пра тое, што адбываецца ў Расіі, па Крыме, як яна выказвалася, пра тое, што адбываецца і ў Беларусі. От, напрыклад, як яна адрэагавала на канфлікт вакол курапатаў, згадала сталінскія часы, згадала, што яны паўтараюцца і цяпер ёсць людзі, якія хочуць як бы нібыта узнавіць іх. І калі раней можна было б, напэўна, памягчэй гэта сказаць, альбо, можа быць, прамаўчаць, альбо, можа быць, ніхто і не запытаўся ў Светланы Алексіевіч, то цяпер гэты голас ей не гучыць. Але яна заўжды і зноў жа гаварыла ад вялікіх групаў людзей. Вот бы гэта былі жанчыны на вайне, гэта былі афганцы, гэта былі людзі, сваякі, якіх скончылі жыццё самагубствам. Гэта былі ахвяры чарнобыльскай трагедыі. Пасля гэта стаў вот проста такі чырвоны чалавек у ейнай апошняй кнігі, вялізная група людзей. І калі яна атрымала Нобелеўскую прэмію, ну проста гэта увесь свет стаў за гэтым чалавекам. Гэта вялікая адказнасць, я думаю, што яна і адчувае, і гэта вялікі цяжар. Але яна да гэтага ішла, і яна, думаю, можа вынесці гэту адказнасць.
Юры, вось вы былі мадэратарам аднаго з пасяджэнняў інтэлектуальнага клубу Алексіевіч. Якія высновы з гэтай ініцыятывы вы зрабілі?
Ну, высновы у мяне асабіста дваістыя, таму што я не магу сказаць, што эта ініцыятыва мела поўны поспех. І, магчыма, не таму, што нейкі выбар, скажам, удзельнікаў быў такі вельмі асабісты, бо яны маглі быць і іншымі. Магчыма, гэтат клуб аказаўся проста пэўным люстэркам. І мы ўсе ўбачылі самі сябе такімі, якімі мы ёсць. Магчыма, не самымі, ну, скажам так, лепшымі. Магчыма, мы ў нечым не змаглі успрыняць тыя імпульсы, якія Светлана дала магчымасць нам, так бы мовіць, успрыняць, пачуць.
Я, ну, вот, калі я тут думку, Юры, ўзяць всё ж такі, вот толькі вот этот аспект. Ці варта пісьменніку займацца грамадскімі справамі? Залежыць гэта ад яго поспеху? Ці Нобелевская прэмія – это ўжо не літаратура, это ўжо грамадская з'ява?
Не, я думаю, што гэта залежыць ад пісьменніка. Ёсць пісьменнікі, якія толькі выключна літаратурай займаюцца. Напрыклад, перад Святланай Алексіевіч прэмію атрымаў Патрык Мад'яно. Гэта чысты пісьменнік, ён не выступае, пра яго ніхто нічога не ведае, як выглядае ягонае прыватнае жыццё, ён сядзіць у сваёй кватэры і піша кніжкі, раз на два гады выходзіць новая кніжка. Так што гэта залежыць ад аднаго
чалавека. Знаеце, мы сведкі з вамі гаворым, калі вот заканчваецца і ще працягваецца Нобелевскі тыдзень. Некалі казалі, што Нобелевская прэмія сама заслугоўвае Нобелевскую прэмію, настолькі важна. Другія кажуць, час татальных аўтарытэтаў знік, інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, яна страціла сваё значэнне, выпадковыя людзі, незаслужаныя. Юра, ваш прагноз. Застанецца Нобелевская премия, ну, еще при нашем житии, наступные 10-20 годов, будет она иметь значение?
Думаю, что да. Думаю, что да. И я бы сказал, первую чергу, может быть, тому, что это не только литературная премия. Мы часто это забываем. Але в этом смысле премии по физики, по химии, по экономике, по медицине, яны выступают как бы тягничком, который тягнет за собой авторитет и литературной премии, и премии миру. Потому что таких спречек, как вокруг, скажем, литературных премий, такого скепсиса, что, да, уже премии не те, ну, нема на конт премии, скажем, по физике, а премия – это одна. И тому, как бы, я лечу, что все ж таки вот то, что эта премия такая комплексная, то вот иншие ее аспекты, яны поднимают авторитет и премии по литературе.
Ну что ж, это вельми хорошая заувага. Завсёды подчас Нобелевской премии хочется нагадать, как она возникла. Она возникла помилково. Тому что помилково надрукавали на кралёх про Альфреда Нобеля, что он помер, и головный был тем, что он створил этот динамит. И он покрывдился, написал заповед, и праз год после его смерти только и была заснована эта премия. Сучасный свет имкливо меняется, але есть каштовности, авторитеты неизменные, и серед их, конечно, вартости, за якія прысуджаецца Нобелевская прэмія. Далеку агульначалавечых каштоўнасцяў адносіцца і мова, і вось сёлета ў зоне свабоды. Мы адмыслова гаворым пра мову. Дакладней гаворыць і паказвае мовазнаўца Вінцук Вячорка. Сёння пра вельмі ёмістае і цікавае слова.
Муляе. Ён мне муляе. Вітаю вас, шановныя гледачы, і спадзяюся, што вы і слова ведаеце, и, разумеется, такую мою проблему. Слово белорусам потребное. Яны вживают его и у своей российской мове. Вось форум аматоров и оппонентов фирмы, якая вырабляет матрасы, и женщина у этом форуме пишет про неудалую свою покупку. Начинает мулить. А як назовуть эту проблему наши уличные эксперты? А ловим мы их у Менску каля чарады абутковых крамов. Коли вы купили абуток меньшего померу або жорсткой скуры, что ён робить вашей нозе?
Не подобается, ён мне малы.
Конечно, неудобство мне делаете.
Дрен на нозе.
Абуток мне не вельми комфортный какой-то, но...
Большой сдав.
Чуем описальные конструкции из нескольких слов и навод сюжетные образки. Ну, а те можно по-белоруску сказать «каратей»?
Одним словом я не смогу сказать.
Жмёт, жме.
Тисне.
Ну, як, ну так тисне.
Але ж незручны абутак не заўсёды цісне, ён можа перашкаджаць, націраць у нейкім адным месцы, урэшце чапляцца сваім краем за скуру. У беларускай мове для ўсяго гэтага ёсць адно вельмі ёмістае слова. І шкада, што рэспандэнты яго не назвалі самыя. Але паспрабуйма падказаць.
Такое слово «муля» чулі? Вот мне абутак «муля».
Да, слышала, да, «муля», да.
Такое яшчэ? А, «муля», да.
А такі беларускі выраз мне абутак муляе, чулі?
Да.
Муляе, чулі?
Муляе, ну чулі, да.
Муляе, да, чулі.
Правда, успамінаюць не ўсе. Нават з падказкай не ведаюць маладзейшыя.
А такое слово муляе па-беларуску не ведаеш? Мне...
Я не ведаю.
А мне абутак муляе, чулі такі выраз?
Нет.
А апраўдваюцца так.
А я больше не ведаю, я за межой мешкаю.
А такое слово муляе, мне абутак муляе.
Нет, не знаю. Я же говорю, я всю жизнь общался на русском языке, поэтому, к сожалению, не могу.
Вы слухали аудиоверсию передачи «Зона свободы» на Белсаті. Ведучий Александр Лукашук.